Mamadou Omar Ly, mi salminima.
Mi salmitima, mi juurima, hettiɓe RFI Fulfulde.
Konunkoɓe ardiɓe leydi Niger ɓe holli ɓe dartini kawral ngal ɓe jogino hakkunde maɓɓe konunkoɓe Amérique naaɓe e jooɗiɓe nder ndi leydi maɓɓe. Ɓen konunkoɓe Amérique naaɓe ɓe timmi 100,000. Ngal pellital ngal konu Niger ƴettiɗo beele ɗum ɗo koko habbano ni.
Aɗa anndi Amérique kañum période ñin période nde Chine ƴettinde pouvoir o, taw déjà kamɓe ɓe ngatton ambassadeur maɓɓe, donc firti kamɓe keɓeɓe calanoki coup d'état o han fiwi. Donc won intérêt kadi gonannoɗo ɓe hen, ene ngandi leyɗelle ko intérêt wonat ɗon. Donc ken wawta américain ji kañumen ko yiɗnoɓe danndude accord maɓɓe hakkunde maɓɓe e Niger o. Donc enen ngandi drone uji maɓɓe gonɗi toon e nder Agadez o, donc information ngaji ɗe keɓata ngal côté militaire o e côté terrorisme o fof ko ɗon Afrique toon e toon en dañata ɗum. Donc ene wawi ɗon kamɓe taw jinno kem sofdi e jinno ko danndude accord maɓɓe gonɗon, mais finalement aɗa anndi leyɗeɓe kaltidata.
Mamadou Omar Ly, namdal gooko ko fati e ɓe Amérique naaɓe ɗe nganndi Amérique imminino o ardiɓe mum tato ɓe yettike nder Niger, e ɓen hino tawa halfinaɗo Africom, hino tawa kadi cukko hoolaɗo koolaɗo kuuɓal Amérique toppitiɗo kala ko fati e gueɗe Afrique naaje ɗum ko moli fi ɓe fof ɓe wawani yidude e ardiɗo konu Niger ɗum ko général Adramane Thiani. Caggal ɗum ngu konu maɓɓe riwama, beele ɗum ɗo wona ko portoɓe wiyata ko échec maɓɓe, beele ɓe heɓari ɗo hersa mawka.
Eyi, ko échec mawɗo kay wonande Amérique sunndu ko Amérique kuppino relation mum e Niger ene wawi famede, kono attanko koni ko Amérique kañum sohli Niger fiɗɗi junngo mum, ɗum ko firti ko wonande ko échec wonande Amérique, surtout Amérique. Aɗen ngandi Amérique Mexique c'est la première fois leydi relation militaire ndi hakkunde maɓɓe e Amérique. Donc ko échec mawɗo wonande américain ji e les occidentaux bien d'une manière générale.
Amérique hollano mettere, hollano darnde mawnde e ngam haɓugol ɓe konunkoɓe caggal ƴettugol maɓɓe e laamu, beele ɓe juumano e ngal pellital maɓɓe, beele wonano fayere ɓe waɗi.
Non, eɓe juumani. Aɗen leyɗele joktoɗe relation diplomatique e relation militaire kiɗe rapport de force tan, leydi fof wonko yilto, goto fof wonko ƴamata, goto fof wonko yilto, donc ko intérêt woni hakkude majji. Donc Amérique on ɗon période intérêt mum wonno ko deƴƴande mintereɓe ha ƴeew ha oɗo leeran ɗum. Donc leerni ɗum joni ɗum sikki ko jogotno ko sikkuno ko ma heɓ ɗum e Chine, donc heɓani ɗum. Niger kañum jogi frontiére ke leyɗele jeeɗiɗi walla jeegom, jogi frontiére ke Libye, jogi frontiére ke Nigeria, jogi frontiére ke Bénin, jogi frontiére ke Burkina Faso e Mali e Algérie. Rendi oɗum sahil oɗum zone joni Amérique so ummin toon ko bone jogorto ka toon, bone kulɓini mbeɗanni kam Amérique so ummin toon oɗo période terrorisme gonɗo ga e nder Maghreb islami o e islami ansar ndin fof mbaɗa toon cabbuli mumen. Ene ngani ummi ko kiidal fuuɗi suuɗi toon e désert Algérie, suuɗi e désert Mauritanie o fof wawi tellita toon, wonno toon daña dab ko hunde wulɓinide oɗo période. Wonani fonno yaarude, ko noon kam leydi fof kam kañum ɓuuri anndude holko woni intérêt mum, ko noon kam wona intérêt population o kam oɗo période Amérique fiɗɗuɗo. Niger fiɗɗuɗo jungo mum e Amérique, fiɗɗu jungo mum e France tan daro tan ni.
Ɗen anndi ngu konu Amérique naaɓe hino jogino yimɓe 100,000 ko yimɓe mawɓe, ngu kadi hino jogino aalaji mawɗi hewɗi haali ko fati e drone aji. Ko honɗum ngu konu wonno e wadde, ko honɗum wonno golle ngu konu e nder Niger, ko honɗum kadi Niger perdata caggal riwegol ngu konu e nder ndi leydi maɓɓe.
Amérique ko joginoto ko base mawɗo woni, enen ngandi ujunere e temedere gorko Amérique tawko militaire. Aɗen ko force mawɗo, ko armée lourde mo gonno toon. Ɗum ko relation défense tan mbaɗanoɗo hakkunde leyɗele ɗiɗe, kono Amérique kañum wonan toon tan ko terrorisme sahil o fof. Amérique kañumen wawi ballade ha ga e Mauritanie, ballowa ga e Algérie, ballowa ha toon e nder leyɗele gonɗe toon ɗe. Enen ngandi leyɗele fof kiɗi gulli jaw hakkunde Tchad e Libye e Algérie e Mauritanie e Mali e Burkina Faso. Eyi, ɗeɗo leyɗele aɗen ko drone aji américain ɗi tan mbawa toon liggade e Boko Haram wonɓe Nigéria e won ɗon zone e won ko togo ko. Enen ngandi wawi ɗum haɓata tan ko américain ɗi drone daro ɗo fello to, ɗum ko américain ɗi tan mbawi waɗa. Eɗen ngandi américain ɗi kam so gummin toon terrorisme so ari toon waɗa toon ko ongu buna, par ce que terroriste uji américain ɗi mbawi soyenade ɗo e temedere métre ɗo e temeɗiɗi métre piyaɓe walla ngallete pay walla teɓe gummi walla teɓe jiwi, par ce que Niger ko ɓernde, ko ɗon tan ngannduɗa américain ɗi mbawi wonde. So gummi ɗon taw en mbawi ballade zone o fof taw kedi dérange an ɗumen e haydara. So Amérique ummin ɗon mbiɗa anndi ko bone jogoro ɗo kaɗe ɗon.
Niger no wawa gollitude e Russie wona wono Mali gerdini.
Eyi, ɗumen wawi, kono est ce que Amérique nafado wala France nafado est ce que Russie heddon Russie guer holim surtout hen o bangal kede materiel arme go atre materiel almo mo amri jogi on materiel almo amri jogi on ko amri tan jogi ko amri tan wawan ke plus aussi kede africom baral africom on kim zar o do sa hen ni donc enen gandi militaire bon be hande ko militaire mo ganda jogi force militaire équipement mo matériellement jogi jidare ganda lebel ganda ko jogi des ministres armés o ganda wawa andu hen hol gon militaire wawa andu mo na militaire kede bon gonde sa hen ni wa iti tan ko amri kede Afrique fo so ni wawna dum haydar sunde bawni dum ne baralno dum gilpoy
Mamadou Omar Ly mi yettima sanne a jarama
o salimti ma jarama wa rahmat